Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Coaching for Performance, ika-6 na edisyon. Nina Sir John Whitmore at Tiffany Gaskill ay isang aklat tungkol sa coaching at pamumunong nakatuon sa pagpapalabas ng kakayahan ng tao. Hindi ito simpleng manual ng mga linyang sasabihin sa isang empleyado. Ipinapaliwanag nito na ang mahusay na coaching ay paraan ng pag-iisip at pamamahala, kung saan mas mahalaga ang paglinang ng kamalayan, pananagutan at sariling pagdedesisyon kaysa sa agarang pagbigay ng utos. Sentro ng aklat ang GROW model, isang balangkas para sa pag-uusap tungkol sa layunin, kasalukuyang sitwasyon, mga pagpipilian at tiyak na pagkilos. Unang lumabas ang aklat noong 1992 at naging mahalagang sanggunian sa larangan ng coaching. Ang ika-6 na edisyon ay isinulat kasama si Gaskill at iniangkop ang mga prinsipyo sa mas bagong kalagayan sa trabaho, kabilang ang mabilis na pagbabago, hybrid na pagtatrabaho, at pangangailangang bumuo ng kulturang may tiwala. Layunin nitong tulungan ang mga leader, manager, coach, at organisasyon na palitan ang command and control na estilo ng mas mapanagutang pakikipagtulungan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang GROW model bilang malinaw na daloy ng coaching conversation. Ang pinakakilalang ambag ng Coaching for Performance ay ang GROW model na tumutukoy sa goal, reality, options, at will. Hindi ito dapat ituring na mahigpit na script, kundi isang logical na daloy upang hindi maligaw ang usapan at manatili ang pagmamay-ari ng solusyon sa taong kino-coach. Sa goal, nililinaw kung ano mismo ang gustong makamit at mahalagang paghiwalayin ang pangmatagalang mithiin sa agarang layunin ng pag-uusap. Sa reality, sinusuri ang kasalukuyang sitwasyon sa pamamagitan ng tapat na obserbasyon, hindi ng palusot o paghuhusga. Dito nagiging mahalaga ang mga tanong gaya ng kung ano na ang nagawa, ano ang mga hadlang, at anong ebidensya ang mayroon. Sa options, hindi agad ipinipilit ng leader ang sariling sagot. Sa halip, tinutulungan niyang makalikha ang kausap ng iba't ibang maaaring hakbang. Sa will, ginagawang konkretong pangako ang pag-uusap, kabilang ang susunod na gagawin at ang antas ng paninindigan. Ang lakas ng modelong ito ay nasa pagiging simple at magagamit sa one-on-one, pag-uusap ng team, pagde-delegate, at maging sa personal na pagpaplano. Ngunit epektibo lamang ito kung tunay ang pakikinig at hindi ginagamit ang mga tanong para lihim na idikta ang sagot ng manager. Ikalawa, kamalayan at pananagutan ang mekanismo ng mas mahusay na pagganap. Ipinapakita ng aklat na ang coaching ay nakabatay sa dalawang magkaugnay na prinsipyo, ang kamalayan at pananagutan. Ang kamalayan ay hindi lamang pagkakaroon ng impormasyon. Ito ay ang kakayahang makita ng tao ang sariling sitwasyon, pag-uugali, mga pagpipilian at epekto ng kanyang desisyon. Kapag ang isang manager ay agad nagbibigay ng solusyon, maaaring bumilis ang isang gawain, ngunit maaaring hindi lumawak ang pag-unawa ng empleyado. Sa coaching, ang mahusay na tanong ay nag-uudyok sa tao na magmasid, magsuri at bumuo ng sariling paghatol. Kasunod nito ang pananagutan. Mas tumitibay ang pagtupad sa isang aksyon kapag ang tao mismo ang pumili at malinaw na nangako rito kaysa kapag iniutos lamang ito. Hindi ibig sabihin ito na wala ng papel ang leader sa pamantayan, direksyon o desisyon. May mga sitwasyong kailangan ang malinaw na utos, lalo na sa panganib, krisis o kapag kulang pa ang mahalagang kaalaman. Gayunman, binibigyang diin ng aklat na maraming pangkaraniwang usapin sa pagganap ay mas naaayos kung ang leader ay hindi agad sumasagot. Sa halip, lumilikha siya ng sapat na espasyo para sa pag-iisip. Ang resulta ay hindi lang isang natapos na gawain, kundi mas handang taong kumilos ng may sariling inisyatiba sa susunod na pagkakataon. Ikatlo, ang pakikinig at makapangyarihang tanong ay higit sa pagbibigay ng payo. Mahalagang pagkakaiba ng coaching sa pagtuturo, mentoring at pagmamando ang pinagmumula ng sagot. Sa mentoring, karaniwang nagbabahagi ang mentor ng karanasan at kaalaman. Sa pagtuturo, may kasanayan o impormasyong kailangang ipasa. Kapwa mahalaga ang mga ito, ngunit ang coaching na inilalarawan nina Whitmore at Gaskill ay inuuna ang pagkatuto ng kausap mula sa sariling pagsusuri. Dahil dito, hindi sapat ang listahan ng magagandang tanong. Kailangan ng aktibong pakikinig, pag-iwas sa mabilis na paghuhusga, at pagtuon sa aktual na sinasabi at iniisip ng tao. Ang bukas na tanong ay mas kapaki, pakinabang kaysa tanong na masasagot ng oo o hindi, dahil inaanyayahan nito ang pagtingin sa mga detalye at alternatibo. Halimbawa, ang pagtatanong kung ano ang napapansin ng isang tao sa isang problema ay mas nakapagpapalawak kaysa agad na sabihing mali ang kanyang paraan. Gayunman, hindi neutral na teknik lamang ang pagtatanong. Kung ang manager ay nagtatanong ngunit malinaw na gusto lang marinig ang sariling sagot, mawawala ang tiwala. Kaya inuugnay ng aklat ang coaching sa emosyonal na katalinuhan at pagkamalay sa sarili ng coach. Kailangan kilalanin ng leader ang sariling hilig na mangontrol, magligtas o magpakitang siya ang may pinakamagandang sagot. Ang disiplina ng pakikinig ay nagbibigay ng mas maayos na impormasyon, samantalang ang tiwala ay nagbibigay daan sa tapat na pag-uusap tungkol sa mga tunay na hadlang sa pagganap. Ika-apat, mula command and control tungo sa coaching na pamumuno. Hindi inilalarawan ng aklat ang coaching bilang dagdag na tungkulin ng HR o espesyal na serbisyo para lamang sa matataas na opisyal. Inialagay nito ang coaching sa sentro ng pang-araw-araw na pamumuno. Ang pangunahing pagbabago ay mula sa command and control patungo sa estilong nagbibigay ng malinaw na direksyon ngunit humihikayat ng pakikilahok at pananagutan. Sa lumang modelo, ang manager ang pangunahing nag-iisip, nagpapasya at nagsasabi ng gagawin habang ang empleyado ay tagasunod. Maaring gumana ito para sa paulit-ulit at agarang gawain, ngunit nalilimitahan nito ang pagkatuto at inisyatiba. Sa coaching approach, inaasahan pa rin ang malinaw na target at pamantayan, ngunit binibigyan ng mga tao ng papel sa pag-unawa sa problema at pagbuo ng paraan ng pagkilos. Mahalaga ito sa mga organisasyong kailangang mabilis matuto at umangkop. Sa konteksto ng mga team sa Pilipinas, kung saan may pagpapahalaga sa pakikisama at paggalang sa nakatataas, nangangailangan ito ng maingat na pagbabago ng gawi. Hindi sapat ang magalang na pagtatanong kung hindi naman ligtas magsabi ng ibang pananaw ang miyembro ng team. Kailangang ipakita ng leader na ang maayos na pagtutol, pag-ulat ng problema, at pag-amin sa pagkakamali ay hindi automatikong kaparusahan. Sa ganitong paraan, ang coaching ay nagiging praktika ng tiwala, hindi lamang proseso ng pagtatasa ng performance. Panghuli, pagbuo ng coaching culture sa panahon ng hybrid work at pangmatagalang layunin sa ika-6 na edisyon. Pinalalawak ang pagtingin sa coaching mula sa pribadong pag-uusap ng manager at empleyado tungo sa kultura ng buong organisasyon. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil hindi sapat ang isang mahusay na coach kung ang mga sistema pagpupulong. At paraan ng pagdedesisyon ay pawang nakasandig sa utos at takot magkamali. Ang coaching culture ay nakikita sa regular na paggamit ng malinaw na layunin, tapat na feedback, pakikinig at pananagutan sa mga team. Hindi ito nangangahulugang lahat ng pag-uusap ay kailangang dumaan sa kumpletong GROW model. Sa halip, ang mga prinsipyo nito ay nagiging normal na paraan ng pagtatrabaho. Ang mga update ng edisyong ito ay tumutugon din sa hybrid na trabaho at mabilis na pagbabago. Kapag hindi laging magkakasama ang mga tao sa opisina, mas mahalaga ang malinaw na inaasahan, kusang pag-uulat at mga pag-uusap na hindi puro status update. Itinuturo ng aklat na ang performance ay mas matibay kapag nakakabit sa layunin at mas malawak na kabuluhan, hindi lamang sa panandaliang sukatan. Inuugnay rin ito ang coaching sa sustainability at pangmatagalang pagganap. Ang punto ay hindi lamang pataasin ang output sa ngayon, kundi bumuo ng kakayahan, pakikipag-ugnayan at responsableng pagdedesisyon na makapagpapatuloy sa gitna ng pagbabago. Bilang pagtatapos, ang coaching for performance ay pinakaangkop para sa mga manager, team leader, professional na coach, HR practitioner, at mga leader na gustong gawing mas regular na bahagi ng pamamahala ang makabuluhang pag-uusap tungkol sa pagganap. Magikinabang din ang mga individual na nais gumamit ng GROW model sa sariling pagpaplano. Bagaman ang pangunahing lakas ng aklat ay nasa aplikasyon nito sa relasyon ng leader at taong pinamumunuan. Practical ang pakinabang nito dahil nagbibigay ito ng madaling tandaan na balangkas para maghanda ng coaching conversation. Mas mahalaga, ipinapaliwanag nito kung bakit gumagana ang balangkas, ang pagtaas ng kamalayan at pagpapanatili ng pananagutan sa taong kikilos. Dahil dito, hindi lamang ito koleksyon ng mga tanong o teknik sa feedback. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa management na pangunahing nakatuon sa proseso, target o otoridad ng leader. Iginiit ni Whitmore at Gaskell na ang kaparaan ng pakikipag-usap ng leader ay may direktang epekto sa kakayahan ng mga tao na mag-isip, matuto at umako ng responsibilidad. Naiba rin ito sa ilang coaching guide dahil malinaw nitong ikinokonekta ang one-on-one coaching sa mas malawak na kultura ng organisasyon at sa mga hamon ng makabagong trabaho. Hindi nito ipinapangako na ang coaching ang tamang tugon sa bawat sitwasyon. Sa halip, Nag-alok ito ng matibay na paninindigan at praktikal na paraan upang malaman kung kailan mas mabuting magtanong, makinig at magbigay ng espasyo para sa sariling solusyon. Para sa mambabasang handang magbago mula sa otomatikong pagdidikta tungo sa mas maingat na pamumuno, nananatili itong mahalagang pundasyong teksto. Kung gusto mong sumuporta Sir John Whitmore, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.